Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Naši nogometaši po izvajanju 11 metrov proti Portugalcem sklenili evropsko nogometno prvenstvo. Selektor Matjaž Kek: čutimo grenkobo, prežeto s toliko sladkega.
Računsko sodišče ugotovilo nepravilnosti pri nakupih sodne stavbe in prenosnih računalnikov. SDS napovedala vnovično interpelacijo zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh.
Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun o prihodnjih proračunskih dokumentih. Predvideni primankljaj ob sorazmerno optimističnih napovedih ni najboljši.
Dr. Jernej Letnar Černič zaskrbljen zaradi stanja demokracije v Sloveniji.
Ljubljanski mestni svetniki spremenili odlok o krajinskem parku. Prireditve v Tivoliju bodo lahko potekale brez soglasja zavoda za varstvo narave.
Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo manjše plohe, burja bo jutri ponehala. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Naši nogometaši so v Frankfurtu po porazu po 11 metrovkah proti Portugalski sinoči izpadli v osmini finala evropskega prvenstva. Njihovo junaško predstavo je na tribunah spremljalo več tisoč navijačev. Slovenci se iz Nemčije vračajo s ponosom. Več Marcel Krek.
Nova izvrstna predstava naših nogometašev v obrambi je privedla do tega, da golov v rednem delu ni bilo, Jan Oblak pa je nato v izdihljajih prvega podaljška kapetanu in prvemu zvezdniku Portugalcev Cristiano Ronaldo obranil še 11 metrovko in ga spravil v jok. Vse to nam je dovolilo sanjati o novem velikem presenečenju. A nato je na sceno stopil nasprotni vratar in igralec tekme po izboru UEFA Diogo Costa, ki je najprej v 115. minuti skoraj čudežno s konico levega nogometnega čevlja obranil veliko priložnost Benjaminu Šešku, nato pa v seriji strelov z bele pike ustavil vse slovenske poskuse Josipa Iličiča, Jureta Balkovca in Benjamina Verbiča. Portugalci, tokrat tudi Ronaldo, so trikrat zadeli in se vendarle razveselili preboja v četrtfinale. O infarkt na končnici tekme je takole razmišljal desni bočni branilec Žan Krničnik.
11 metrov, ker so pač čisto baterija. Mislim, da je mogli mi tekmo rešiti že v tistem podaljšku.
Selektor Slovenije Matjaž Kek ni mogel prehvaliti svojih varovancev za predstave na tem euru. Vlil jim je tudi v športu izjemno pomembno zmagovalno miselnost.
Jasno, da ne moreš slaviti, ko zgubiš tekmo in porazi se ne slavijo. Na drugi strani pa neka grenkova, ki je prežeta s toliko sladkega, s toliko dobrega. Jaz samo upam, da bo tale turnir pomenil neko istočnico za slovenski nogomet v prihodnosti.
Je še dodal Kek. Njegovi četi je sicer že z uvrstitvijo v osmino finala uspel daleč največji dosežek slovenskega nogometa na vseh štirih tekmah na euro, treh v skupinskem delu proti Danski, Srbiji in Angliji ter sinoči proti Portugalski, pa je po 90 minutah vselej ostala neporažena. Vsakič, tudi včeraj, jo je s tribun spodbujala nepregledna množica glasnih slovenskih navijačev. Tokrat jih je bilo več kot 6000. Bolečino zaradi načina, na katerega je Slovenija sklenila prvenstvo, je preglasil predvsem ponos nogometašev nad prikazanim, predvsem pa navijačev, ki so svojim herojem skandirali in jim prepevali še dolgo po koncu tekme.
Po eni strani seveda razočaranje, ker smo bili ko blizu še večjemu uspehu, po drugi strani me pa preplavlja nek ponos. Ponos na ekipo, ponos na navijače, na samega sebe.
Je dejal osrednji branilec Vanja Drkušič, ki je v Nemčiji skupaj z Jakob Jolom tvoril skoraj neprebojni obrambni zid. Slovenski nogometni heroji se danes vračajo v domovino. Na sprejemu jih lahko pozdravite ob 18. na Ljubljanskem kongresnem trgu.
Potem, ko je notranja revizija pravosodnega ministrstva v zvezi z nakupom sodne stavbe na Litijski ugotovila več nezakonitosti, je kršitve ugotovilo tudi računsko sodišče. Posel je preučilo v sklopu revizije zaključnega računa lanskega proračuna. K preverjanju pa ga je spodbudilo pristojno delovno telo državnega zbora, je povedala predsednica sodišča Jana Ahčin. Na ministrstvu pravijo, da revizijskim razkritjem niso nasprotovali. Spomnimo, da je bil posel sklenjen v času prejšnje pravosodne ministrice Dominike Švarc-Pipan, ki jo je po odstopu nasledila Andreja Katič. Računsko sodišče je nepravilnosti ugotovilo tudi pri nakupu 13 tisoč prenosnih računalnikov. V opozicijski SDS so ob tem napovedali vnovično vložitev interpelacije zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh. Petra Stopar.
Spomnimo, vlada je za nakup sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani decembra lani zagotovila 7,7 milijona evrov, od tega iz splošne proračunske rezerve 6 milijonov evrov in pol. Ministrstvo pred nakupom ni naročilo preverbe cene, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil prodajalec Sebastian Vežnaver. V osnutku revizijskega poročila računsko sodišče ugotavlja, da ministrstvo pri pripravi proračuna za lansko leto nakupa stavbe ni načrtovalo, zanj ni imelo zagotovljenih sredstev in investicijske dokumentacije. Tako med drugim tudi ni bilo podlage za prerasporeditev denarja iz proračunske rezerve. Revidiranci, prav tako tudi nekdanje odgovorne osebe, imajo zdaj 8 dni časa za ugovor na te ugotovitve. Pravosodno ministrstvo je v odzivu na osnutek poročila zapisalo, da revizijskim razkritjem ni nasprotovalo, saj je trenutno vodstvo s potekom posla seznanjeno le na podlagi razpoložljive dokumentacije in razlogov za izpodbijanje niti ne more podati. Obenem je poudarilo, da odziv, o katerem je včeraj poročala Televizija Slovenija in v katerem so zavrnili vse očitke o kršitvah, ni odziv pravosodnega ministrstva, pač pa gre za odziv oseb, ki so sodelovale pri projektu. Računsko sodišče je pod drobnogled vzelo tudi nakup 13 tisoč računalnikov. Ta ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Ministrstvo, na čelu katerega je Emilija Stojmenova Duh, ga je izvedlo brez predhodne opredelitve dejanskih potreb. Je osnutek poročila povzela Televizija Slovenija. Na ministrstvu branijo nakup kot smotren in potreben. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa je na omrežju X napovedala vnovično vložitev interpelacije zoper ministrico in dodala, da lahko poslanci SD in Levice razmislijo, ali se bodo pri glasovanju spet vzdržali. Po informacijah portala N1 je zaradi notranje revizije o Litijski, ki jo je uvedlo Ministrstvo za pravosodje na čelu zdajšnjo ministrico Andrejo Katič, napeto tudi v koaliciji. Vodstvo slednje naj bi se danes sestalo za zaprtimi vrati, v ospredju pa bodo aktualne teme ter analiza volivnih in referendumskih izidov.
Ministrska ekipa premijeja Roberta Goloba mora do konca septembra v potrditev državnemu zboru poslati spremembe že sprejetega proračuna za prihodnje leto in proračun za leto 2026. Dokumenta sta zelo pomembna, saj dejansko določata prednostne naloge in usmeritve vlade, a po včerajšnji seji podrobnosti nadaljnih načrtov koalicije niso znane. Jasno je le to, da najvišja meja dovoljenih odhodkov ostaja 17,1 milijarde evrov.
Proračuna za leto 2025 in 2026 zagotavljata potrebna sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in za izvedbo vseh ključnih reformnih dejavnosti, ki smo jih obljubili v tem mandatu. Zagotovili smo sredstva za izvedbo zdravstvene reforme, zagotovili smo sredstva, ki so potrebna za uresničitev reforme plač v javnem sektorju. Imamo potrebna sredstva za izvedbo napovedane gradnje javnih najemnih stanovanj in seveda zagotovljena so sredstva za popoplavno obnovo, ki bo potekalo v skladu z sprejetimi programi. To se vodijo izven integralnega proračuna.
Je povedal podpredsednik vlade Matej Arčon. Za komentar smo poklicali predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna.
Proračunski okvir je tisto okvir, ki mora predstavljati element stabilnosti v proračunskem načrtovanju. In zato ni dobro, da se prepogosto menjuje. Lani recimo je bil ta proračunski okvir menjan kar trikrat, kar je slabo in kar ni koristilo zanesljivosti proračunskega načrtovanja. Tako da lahko rečem, da je dobra stran ta, da zaenkrat proračunski okvir ni spremenjen. Je pa tudi res, da tudi ta proračunski okvir predvideva proračunski deficit, kar ob sorazmerno optimističnih napovedih mogoče ni najbolje. Res pa je tudi, da je ta deficit manjši od 3%, kar še tolerira Evropska komisija.
Ali bo okvir ustrezal novim fiskalnim pravilom, bo znano jeseni, ko bo Evropska komisija ocenila vladni načrt zniževanja dolga. Ta je zdaj pri 70% bruto domačega proizvoda, kar je več od dovoljenih 60%. Prvi julijski dan je minil v znamenju burnega vremenskega dogajanja. Slovenijo je namreč včeraj prešla fronta s hudimi nalivi in sunki vetra. Najhuje je bilo na Dolenjskem, kjer je debela toča uničevala pridelke. Iz več krajev so poročali o poškodovanih zgradbah in vozilih. Tudi drugod po Sloveniji so nevihtne celice povzročale nevšečnosti, meteorna voda je zalivala vozišča in sprožila nekaj plazov. Posledice neurij so tudi podrti drevje in drogovi elektrodistribucije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Aleš Primc po seji Ljubljanskega mestnega sveta v zvezi s prireditvami v Tivoliju. O enem koncertu toliko besed, o kanalu, ki lahko zastrupi na tisoče ljudi, pa nič.
Marko Vajlguni, končni predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja do leta 2033, vidi kot korak v pravo smer. Izboljšave so možne na področju dojemanja religioznosti in duhovnosti ter pri omejitvi birokracije za ravnatelje.
Slovenski košarkarji v grškem Pireju proti Hrvaški začenjajo pot proti olimpijskim igram v Parizu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka kolikor toliko tekoče. Nekaj gneče je na ljubljanski severni obvoznici od Dravelj proti Kosezam, pa potem na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Framom. Pred predorom Karavanke pa je zastoj tovornih vozil dolg približno 500 metrov. Nikjer ni kakšne posebno dolge čakalne dobe. Nekaj gneče pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Na cesti Postojna-Pivka je pri prestranku zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Posledice prometne nesreče v razcepu Malence pa so že odstranili. Sicer pa velja voznike opozoriti, da bo v sredo 3. julija od 6. do 17. ure zaprto počivališče Zima proti Mariboru. V noči na nedeljo pa bo zaprt predor Šentvid na Gorenjski avtocesti in sicer proti Ljubljani med 22. in 10. uro. Voznike opozarjamo, vozite previdno in strpno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Oporišča ameriške vojske v Evropi so dvignila stopnjo pripravljenosti. Tako so ob sklicevanju na neimenovane vladne uradnike poročali mediji čez veliko lužo. Veljala naj bi druga najvišja stopnja, ki jo Pentagon odredi v primeru verodostojnih podatkov o nevarnosti terorističnega dejanja ali napada na osebje in zgradbe. Poveljstvo ameriške vojske na stari celini, ki ima sedež v nemškem Stuttgartu, te poteze ni potrdilo, je pa sporočilo, da je pozorno. Narava domnevne grožnje tako ostaja neznana. Za oceno varnostnih tveganj smo prosili gostujočega raziskovalca na Centru za mirovne in varnostne študije na Univerzi v Kaliforniji ter na Centru za kibernetsko strategijo in politiko Univerze Cincinnati v ZDA doktorja Igorja Kovača.
Mislim, da so tveganja in nevarnosti enake. Morda se je zavedanje o slednjih spremenilo in to spremenilo na bolje, ker prihajajo določene stvari od problematike terorizma, migracij, kibernetskih nevarnosti in tako naprej v prvi plan razprav v političnem prostoru. In to je dobro, ker če se navežem na prejšnji odgovor, namreč, ko se bo politika začela resno ukvarjati s problemi in vprašanji, ki tarejo ljudi, potem se bo tudi center krepil. Ko se ne ukvarjamo s problemi, ki tarejo ljudi, potem jih center pomika na rob. In to mislim, da je dobro. Dobro je, da se zavedamo o težavah in nevarnostih, ki prežijo, in ko se zavedamo in ko si nalijemo čistega vina, da te nevarnosti obstajajo, lahko najdemo tudi rešitve in pravilne politike za njih. Če se pa ne zavedamo tega, se pa tudi soočati z njimi ne moremo.
Mađarski premije Viktor Orban je prvič po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 nenapovedano prispel v Kijev. To je storil le dan potem, ko je njegova država prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije. Srečal se je s predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ga pozval naj premisli o krajšem premirju, ki bi pospešilo mirovne pogovore z Moskvo. Zelenski je Orbanu sporočil, da ceni njegov obisk, obenem je poudaril, da je njegova država potrebuje pravičen mir. Voditelja sta govorila tudi o trgovini, meddržavnih odnosih, infrastrukturi in energiji.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V prvo julijsko oddajo Spoznanje več, predsodek manj smo povabili profesorja za pravo človekovih pravic, državno pravo in upravno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, doktorja Jerneja Letnarja Černiča. Spregovoril je o človekovih pravicah v Evropski uniji in o tem, na kaj morajo biti pozorni novi evropski poslanci. Nismo mogli mimo stanja demokracije v Sloveniji, ustavili pa smo se tudi pri 10. obletnici odhoda obtoženih v zadevi Patria v zapor. Več Alen Salihovič.
Naš sogovornik je uvodoma poudaril vlogo evropskih poslancev pri varovanju človekovih pravic ter njihovo delovanje v skladu z vrednotami Evropske unije. Nadaljevali smo razpravo o demokraciji v Evropski uniji, migracijah, zelenem prehodu ter geopolitičnih grožnjah iz tretjih držav. Dr. Letnar Černič je omenil potrebo po enotnosti in raznolikosti v Evropski uniji ter pomembnost vključevanja vseh deležnikov v odločitvene procese. Osredotočil se je tudi na aktualne konflikte, kot je vojna v Ukrajini in izrazil optimizem glede strateškega pristopa Evropske unije v soočanju z zunanjimi grožnjami. Pri oceni stanja demokracije v Sloveniji pa je profesor dr. Letnar Černič dejal.
Nezadovoljstvo je na vseh ravneh družbe, tako v javni upravi kot v zasebnem sektorju. V javnem pravi se dogajajo odločne zadeve, ki so nespremenljive. Ne vem, če ste v zadnjem času, upam, da ne, ki je bili na urgenci po Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru, ne, tam ljudje čakajo po več ur na prvo obravnavo, če potem potrebujete vstati v bolnišnici čez noč, boste lahko čakali na postelja tudi čez 20 ur, ne, in to državi, ki ima v drugem členu zapisano, da je socialna država, ne, zagotovo ni sprejemljivo. Potem tudi čakalne vrste na upravnih enotah. Pa predvsem to, veste, umankanje vsakršnega poskusa dialoga z različnimi deležniki. To je izjemno zaskrbljujoče, pa ne samo zaskrbljujoče, kaže na popolno utojenost trenutne izvršilne veje oblasti od življenja običajnih ljudi.
Razpravljali smo tudi o nedavnih referendumih, tako o konoplji, prostovoljnem končanju življenja in preferenčnem glasu.
Sam menim, da vsaj v nekaterih vprašanjih prebivalstvo sploh ne bi smelo odločati na referendumu o tem zakonu, oziroma o zakonskem urejanju eutanazije, po mojem mnenju nasprotju za pravico do življenja iz slovenske ustave, 17. člen govori o nedotakljivosti življenja, ne določa nobene izjeme in za sprejem katerakoli zakona, pa tudi za sklic referenduma, bi bilo potrebno spremeniti ustavo, za kar je potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru. Ustavno sodišče je to pred referendumom drugače razlagalo, ne, s 5-4 je dovolilo ta postovalni referendum.
Profesor dr. Jernej Letnar Černič je za Radio Ognjišče opozoril tudi na kršenje načel pravne države in pomembno spoštovanje človekovih pravic v vsakem segmentu družbe.
Ljubljanski mestni svetniki so na včerajšnji seji po hitrem postopku sprejeli predlog sprememb in dopolnitev odloka o krajinskem parku Tivoli. Rožnik in Šišenski hrib, ki izvedbo prireditev v njem omejuje na 5 lokacij. Opozicija je po razpravi o tem zapustila sejo, slišati je bilo celo napoved vložitve občinskega referenduma. Kaj pravita mestna svetnika Mojca Sojar in Aleš Primc, pa v prispevku Marjane Debevec.
Predlog omogoča izvajanje prireditev na 5 lokacijah. To so Vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov auditorij, Sankališče ter območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem. Opozicija je odločanje o omenjenem odloku obstruirala, saj se ne strinja s sprejemanjem po hitrem postopku in ker za 4 dele krajinskega parka Zavodu za varstvo narave ne bo več treba dajati soglasja o primernosti prireditve, je za naš radio pojasnila Mojca Sojer.
V razpravi sem poudarila, da se mi zdi najbolj sporno, da se odlok spreminja v času, ko je družba Dom Svobode prejela negativno mnenje za pripravo koncerta Magnifica na travnatem delu krajinskega parka med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem. Zato je zelo očitno, da želi župan Magnifiku na vsak način koncert omogočiti.
Pri tem je poudarila, da mestna oblast s takšnimi odloki deluje v nasprotju s svojo zeleno agendo, na katero je tako ponosna. Aleš Primc medtem obžaluje, da so mediji pristali na igro župana Zorana Jankovića, saj se vsi ukvarjajo z omenjenim koncertom v Tivoliju.
Ob tem pa Janković grozi, da bo s kanalom C0 zastrupil vodo, ki jo pije 300 tisoč Ljubljančak in Ljubljančanov in 620 tisoč ljudi, ki vsak dan pride v Ljubljano. To je spet ponovil tudi na včerajšnji seji in napovedal, da bo kanal C0 zagnal do konca tega leta.
Spomnil je tudi, da kanal poteka po najbolj potresno ogroženem delu Slovenije. Sicer pa je Primc nasprotoval tudi dodatku za delovno uspešnost vodstvu zdravstvenega doma Ljubljana, ki ga je mestni svet potrdil včeraj.
Leta 2022 je bilo v Ljubljani 15 tisoč ljudi brez osebnega zdravnika. Leta 2023 pa že 35 tisoč. In zato, da je 35 tisoč ljudi brez zdravnika, da mnogi čakajo leta na preglede, da morajo ljudje plačevati iz lastnega žepa, ker ne pridajo v razumnem času do zdravnika, je Janković nagradil vodstvo zdravstvenega doma Ljubljana. To je norčevanje iz bolnikov.
Je bil po seji mestnega sveta še Jasen Primc.
Združenje ravnateljev in pomočnikov se strinja z novostmi predloga nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja do leta 2033, ki ga je na včerajšnji konferenci predstavilo ministrstvo. Novosti pozdravlja tudi Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci, a obenem opozarja na še več možnih izboljšav, predvsem na področju prepoznavanja in razumevanja religiozne in duhovne komponente našega okolja, v katerem se znajdejo učenci priseljenci. Maja Morela.
Spomnimo, da je Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci že marca letos kot izboljšavo tedanjega osnutka nacionalnega programa predlagala boljše prepoznavanje religioznosti okolja, v katerem se znajdejo učenci in dijaki. S tem katoliška cerkev ne želi vsiljevati vere vzgojno-izobraževalne ustanove, je za naš radio pojasnil Marko Valguni z komisije.
Kot družba se nam zdi, da je vprašanje religioznosti človeka, njegove duhovnosti, nekaj, kar pomembno prispeva in oblikuje njegov svet. In popolno zapostavljanje tega vprašanja v enem strateškem dokumentu vzgojno-izobraževanja se nam zdi res vprašljivo. Sploh ob vprašanjih integracije migrantov, ko poskušamo ugotavljati, kaj nam je kot družbi pomembno, kako kot posamezniki v družbi delujemo, se nam zdi, da zapostavljanje ene take razsežnosti človeka ni ravno najboljša popotnica za neko sobivanje ustvarjalno in konstruktivno v družbi.
Splošno gledano je, po njegovih besedah, nov predlog korak v pravo smer, saj prinaša novosti tudi na področju predšolske vzgoje. Program omenja možnost podelitve koncesij vrtcem, ki izvajajo programe po posebnih metodah.
Samo tisti vrtci, ki so izvajali program kurikulum za vrtce, torej ta državni program, so lahko pridobili koncesijo. Zdaj je v enem od teh ukrepov predvideno, da se lahko koncesija za 10 let podeljuje v primeru pozitivnega mnenja strokovnega sveta tudi programom, ki jih izvajajo zasebniki. Torej tudi katoliškim vrtcem, ki ne bi izvajali kurikulum za vrtce, bi lahko podelili koncesijo za polno sofinanciranje.
Točka programa obravnava tudi smiselnost financiranja oddaljenih šol iz javnih sredstev. Po Valgunjevih besedah kot družba področja izobraževanja ne bi smeli gledati skozi oči financiranja. Vsak evro vložen v izobraževanje se nam bo povrnil, je prepričan. Zato pozdravlja vlaganje sredstev v šole in vrtce tudi v neurbanih okoljih. Izboljšave so možne, predvsem pri naslavljanju duhovnosti in religioznosti ter zmanjšanju birokracije v pisarnah ravnateljev in ravnateljic, je za naš radio še pojasnil Marko Valguni.
Slovenija je torej sinoči v Frankfurtu po herojskem boju šele po izvajanju 11 metrov, ki spadla v osmini finala Evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji proti Portugalski. Ta se bo v četrtfinalu udarila s Francijo, ki je na prvi včerajšnji tekmi osmine z 1-0 po avtogolu izločila Belgijo. Drevi bomo po obračunih Romunija, Nizozemska in Turčija, Avstrija dobili še zadnji četrtfinalni par. No, slovenski košarkarji pa drevi v grškem Pireju začenjajo pot na olimpijske igre v Pariz. Uvodno tekmo kvalifikacijskega turnirja bodo igrali ob 20. proti Hrvaški. Pred tekmo slovenski superzvezdnik in kapetan Luka Dončić.
Super ekipo imajo, Hezonja, Zubac, Šariš, ti trije so glavni igravci, pa imajo še veliko drugih orož, tako da mislim, da bo res težka tekma za nas, res moramo odigrati lično tekmo.
Selektor Aleksandar Sekulić pa dodaja.
Tudi nekatere specifike so po tekmi za Hrvaško, ker imajo lahko rečeno zelo dobre igralce in bomo, jaz mislim, da smo pripravljeni.
Slovenijo za drugi nastop na olimpijskih igrah v Tokiju je pred 3 leti osvojila 4. mesto, čaka težko delo, saj se bo v skupini A po Hrvaški v četrtek pomerila še z Novo Zelandijo, v primeru uvrstitve v polfinale pa jo na to čaka Grčija, Dominikanska republika ali Egipt. Še na kolesarsko dirko po Franciji. Včerajšnjo 3. etapo do Torina je po napovedih odločil skupinski šprint. Dobil ga je Eritrejec Binjam Girmay. Tadej Pogačar, ki je kolesaril v rumenem, se v šprintu ni trudil, da bi obdržal majico vodilnega, kar pa ne velja za Richarda Carapaza, ki je šprintal na vso moč in je zaradi seštevka uvrstitev v 3. etapah prevzel vodstvo na dirki. Ekvadorec tako danes na prvi pravi gorski etapi med italijansko Pinerolo in francosko delino Valoar, v kateri pričakujemo nove napade glavnih favoritov, sploh na sloviti prelaz Galibier, nosi rumeno majico. Pogačar je zdaj z istim časom drugi, isti čas imata še Danec Jonas Vingegor in Belgijec Remko Evenepoel. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo sončno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru lahko ponekod na zahodu rahlo dežuje. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, v hribovitem svetu na severu države bo nastalo nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v noči na četrtek bo predvsem na severu države prehodno deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, nastale bodo kratkotrajne plohe. V petek bo večinoma jasno, s kakšno popoldansko ploho, topleje bo. Še temperature po Sloveniji ob 15. uri, Koper 27, Murska Sobota 26, Ljubljana 25. Celje, Novo mesto, Kranj, Idrija, Vrhnika, Hrastnik 24. Postojna, Ajdovščina, Črnomelj, Gornji Grad, Slovenske Konjice 23, Maribor, Mežica, Rogaška Slatina 22, Bohinjska Češnjica 20, Lisca 18 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Zastoji so na ljubljanski obvoznici med Šiško in Kosezami, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Framom in na cesti Lesce Bled. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Že marca je Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci predstavila stališče o ciljih in ukrepih zapisanih v takratnem predlogu nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja do leta 2033. Pristojno ministrstvo je na včerajšnji novinarski konferenci predstavilo spremembe osnutka, ki med drugim omenjajo tudi možnost podelitve koncesij vrtcem, ki izvajajo programe po posebnih metodah. Kaj to pomeni za katoliške vrtce, bomo slišali v tokratnem mozaiku dneva ob 18. v pogovoru s tajnikom Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci Markom Vajlgunijem. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.